Ukrainan sodan luoma epävarmuus on kasannut synkkiä pilviä Venäjän talouden taivaalle. Talouskasvun heikkeneminen alkoi kuitenkin jo kauan ennen nykyistä vastakkainasettelua lännen kanssa, ja läntisiä pakotteita vakavammaksi ongelmaksi Venäjälle voi muodostua öljyn hintojen lasku. Samaan aikaan on epävarmaa, missä määrin lännen pakotepolitiikka on oikeasti vaikuttanut Venäjän poliittiseen päätöksentekoon. Toimittajamme Heikki Heiskanen selvitti Venäjän talouden tilaa.
Alkuviikosta ruplan kurssi laski jyrkästi suhteessa dollariin. Moskovan kaduilla ei silti elätelty mitään paniikkimielialoja. Taloudelle se on hyväksi. Venäjä luopuu dollarin käytöstä ja myy öljyä ruplilla, moskovalainen Aleksei arveli. Toinen moskovalaismies oli pessimistisempi.
Ну, везде все дорожает потихонечку, конечно. В крупных компаниях потихонечку начинается сокращение рабочих мест.
Kaikki kallistuu, suurissa yhtiöissä aletaan hiljalleen leikata työpaikkoja. Tietenkään enemmistö ihmisistä ei huomaa sitä vielä, mutta asioista ymmärtävät näkevät jo kaiken, moskovalainen Anton sanoi. Ruplaa painavat Ukrainan konflikti, läntiset pakotteet ja öljyn hintojen lasku, eivätkä keskuspankin vastatoimet näytä pysäyttävän luisua. Venäjän talouden asiantuntija professori Pekka Sutela katsoo, että nykyisiä pakotteita suurempi ongelma Venäjälle on kuitenkin pitkään jatkunut talouskasvun hitaus. Hidas kasvu edelsi Venäjän ja lännen vastakkainasettelun kiristymistä.
Mun käsitykseni on kuitenkin se, että päätekijä ilman muuta tässä tilanteessa on jo pitkään jatkunut Venäjän talouden kasvun hidastuminen ja se, että hallitus ei kerta kaikkiaan saa aikaiseksi sellaisia toimenpiteitä, joilla tätä kasvua voitaisiin uudelleen saada aikaiseksi.
Sanoi professori Pekka Sutela, joka toimii Venäjän talouden asiantuntijana Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Venäjän talouskasvun ennakoidaan tänä vuonna jäävän prosentin tai 0,5% tuntumaan. Venäjän synkkenevät talousnäkymät ovat herättäneet lännessä orastavia toiveita siitä, että arkinen taloudellinen tuska kääntäisi tavalliset venäläiset presidentti Vladimir Putinin hallintoa vastaan.
It's dangerous to have a mirror imaging that the Russians will react the same way we do.
Venäjään erikoistunut taloustieteilijä Clifford Gaddy yhdysvaltalaisesta Brookings-instituutista varoittaa luottamasta liikaa siihen, että venäläiset reagoisivat talouskoettelemuksiin samoin kuin länsimaalaiset. Pikemminkin talousvaikeudet voivat mobilisoida venäläisiä johdon taakse, koska he syyttävät koettelemuksista länttä, eivät omaa hallitustaan, Clifford Gaddy pohti. Suorimmin venäläisiin ovat osuneet Venäjän hallituksen itse asettamat rajoitukset läntisten elintarvikkeiden tuonnille. Tämäkin aiheuttaa Gaddyn mielestä lähinnä ärtyneisyyttä ja sekin kohdistuu pikemminkin länsimaihin. Clifford Gaddy katsookin, että EU:n ja Yhdysvaltain pakotteiden takana ei ole loppuun asti mietittyä strategiaa. On kyseenalaista, saavutammeko mitään muuta kuin vahinkoa Venäjän taloudelle, Gaddy sanoo. Hän ei usko, että pakotteilla on ollut todellista vaikutusta presidentti Vladimir Putinin käyttäytymiseen Ukrainan konfliktissa. Voimme ilmeisesti vaikuttaa Putinin taktisiin päätöksiin, päätösten ajoituksiin, mutta en usko, että nykyiset pakotteet tai edes mitkään ennakoitavissa olevat pakotteet muuttavat hänen yleistä strategiaansa, niitä syitä, joiden takia hän ryhtyi toimiinsa Ukrainassa, Gaddy sanoo. Rahoitusmarkkinoiden kautta pakotteet ovat heijastuneet lähes kaikkiin sellaisiin venäläisyrityksiin, jotka ovat riippuvaisia ulkomaisten hyödykkeiden tuonnista tai ulkomaisesta rahoituksesta kaupan tai sijoitusten rahoittamiseksi. Gaddyn mielestä pakotteet iskevät väistämättä juuri siihen osaan Venäjän taloutta ja yhteiskuntaa, joka olisi lähtökohdiltaan kaikkein länsimaisimmin suuntautunutta.
And so ironically, I think tragically, our sanctions will most easily damage the advanced part of the economy.
Ironisesti ja traagisesti pakotteemme vahingoittavat helpoimmin talouden edistyneintä osaa, Gaddy sanoo. Juuri teknologisesti kehittyneen ja maailmankaupasta riippuvaisin osa taloutta on haavoittuvainen pakotteille. Sen sijaan talouden takaperoisimmat ja neuvostohenkisimmät osat eivät kärsi pakotteista, ja Venäjän hallinto voi asettaa esimerkiksi puolustusteollisuuden etusijalle resurssien jaossa. YK-asiantuntijana toimiva Moskovan uuden talouskoulun emeritusprofessori Vladimir Popov sanoo, että Venäjän oman talouspolitiikan virheet ovat aiheuttaneet maan taloudelle enemmän vahinkoa kuin lännen asettamat pakotteet. Vuosien 2008-2009 kansainvälisen talouskriisin jälkeen Venäjän talouskasvu on ollut nihkeä. Popovin mielestä syynä on liian kireä talouspolitiikka. Minusta tärkeimmät syyt ovat ruplan liian korkea kurssi ja järjenvastainen makrotaloudellinen politiikka, muun muassa liian tiukka rahapolitiikka, Vladimir Popov arvostelee. Professori Popovin mielestä Venäjällä on keskitytty aivan liikaa inflaation eli rahan arvon heikkenemisen torjuntaan talouskasvun kustannuksella. Professori Pekka Sutela katsoo, että Venäjällä olisi kyllä varaa perinteiseen keynesiläiseen elvyttävään talouspolitiikkaan kasvun herättelemiseksi, mutta tämä törmää Putinin konservatiiviseen talousajatteluun.
Venäjän hallituksella on erittäin vähän kotimaista velkaa eikä juuri ollenkaan ulkomaista velkaa, jota sen teitosin tosin näissä olosuhteissa varmaan saisikaan, mutta kotimaasta saataisiin kyllä velkaa irti lisää. Ja tällaista elvytyspolitiikkaan siirtymistä on monet talousasiantuntijat Venäjällä ehdottaneet, mutta yksi tämän hallinnon ominaisuuksista on se, että kaikissa tällaisissa kysymyksissä lopullisen päätöksen tekee maan presidentti Vladimir Putin, ja kun hän on kymmenkunta vuotta sitten päättänyt, että hän on tällaisen konservatiivisen budjettipolitiikan ja tasapainotetun budjetin kannattaja, niin hän ei siitä näkemyksestä ole nytkään luopunut. Hän on siis talouspoliittisessa mielessä nyt osoittautunut hyvin konservatiiviseksi henkilöksi.
Putinin talouspoliittista ajattelua painavat kokemukset 90-luvun sekasortoisilta vuosilta, jolloin romahtaneesta Neuvostoliitosta itsenäistyneen Venäjän valtiontalous ajautui kriisistä toiseen. Niinpä Putin haluaa viimeiseen asti välttää budjettialijäämiä ja riippuvuutta ulkomaisesta lainanannosta.
Tätähän pyrkii välttämään ja tietysti pyrkii välttämään riippuvuutta ulkomaalaisista sijoittajista nyt erityisen voimakkaasti, koska nämä kansainväliset poliittiset suhteet Venäjän ja sitten länsimaiden välillä ovat kiristyneet niin paljon.
Professori Sutelan mielestä elvytystä voisi suunnata infrastruktuurihankkeisiin. Laajan maan tiet, rautatiet, sähköverkot ja lentoasemat olisivat kipeästi kohentamisen tarpeessa. Suurissa infrastruktuurihankkeissa on tosin omat ongelmansa, Sutela sanoo.
Ongelma on se, että tällaiset isot valtiohankkeet näyttää myöskin monesti johtavan suureen varojen tuhlaamiseen ja tehottomuuteen, josta ainakin osittain vastuun kantaa korruptio.
Suuri huoli öljyn ja kaasun tuotannosta hyvin riippuvaiselle Venäjälle ovat laskevat öljyn hinnat. Budjetin tasapainottamiseksi Venäjän johto toivoisi öljyn hinnan liikkuvan ainakin $100 barrelilta eli tynnyriltä. Nyt hinta on laskenut $90 tuntumaan tynnyriltä. Professori Pekka Sutela.
Tämä nykyinen $90 hintataso tynnyriltä on tietysti Venäjän kannalta paljon huonompi asia kuin 110 tai sitä korkeampi hintataso. Toisaalta minusta se ei vielä näytä katastrofaaliselta hintatasolta. Silloin kun Neuvostoliitto romahti, niin öljyn hinta oli tuolla $20-30 paikkeilla. Enkä mä näe, että mitään olisi näköpiirissä mitään syytä uskoa, että se nyt olisi näin alas laskemassa.
Jos länsimaat haluaisivat aiheuttaa todellista vahinkoa Venäjän taloudelle, ne kieltäytyisivät ostamasta Venäjän öljyä ja maakaasua. Siihen länsimaat eivät kuitenkaan ole valmiita, varsinkin kun globaali talous on nyt erittäin hauraassa kunnossa, Brookings-instituutin Clifford Gaddy sanoo. Gaddy viittaa siihen, että kansainvälinen valuuttarahasto IMF laski äskettäin Euroopan talousveturin Saksan kasvuennustetta.
The European economies are too fragile to start playing around too far, to go too far in the direction of more sanctions and more serious sanctions.
Euroopan taloudet ovat liian hauraita lähteäkseen leikkimään liian pitkälle menevillä pakotteilla, ekonomisti Clifford Gaddy arvioi. Viime aikoina kiihtyneissä puheissa Venäjän talouden suoranaisesta romahduksesta on mukana paljon läntistä toiveajattelua. Professori Pekka Sutela muistuttaa, että Venäjä on kerännyt merkittävät vararahastot pahan päivän varalle.
Venäjän vararahastot valuuttarahastossa on 500 miljardia dollaria. Kyllä ne niin kuin kohtuullisen kauan kestävät. Samalla tavalla kuin voi sanoa, että näistä vararahastoista voidaan venäläisten yritysten toimintaa rahoittaa kohtuullisen kauan ilman, että nämä lännen rahamarkkinasanktiot vahingoittavat vakavasti Venäjän taloutta.
Professori Pekka Sutelaa haastatteli Heikki Heiskanen. Puhelimessa on nyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkija Paavo Suni. Edellä kuulussa jutussa kerrottiin Venäjän talouden kärsivän öljyn hinnan viimeaikaisesta laskusta. Kuinka merkittävästä alennusmyynnistä tässä nyt on kyse?
Kyllä se on hyvin iso ja hyvin tervetullut alennusmyynti tänne öljyn hinnan kannalta. Öljyhintahan nyt on tipahtanut viime kesän tuommoista huipusta nykyhintaan lähes 20 dollaria, tai noin 20 dollaria barrelilta, joka on jo tosi iso pudotus.
No miten on mahdollista, että öljyn hinta laskee Ukraina-sodasta tai Syyrian ja Irakin tilanteesta huolimatta?
Se onkin mielenkiintoinen kysymys ja se liittyy ihan tähän normaaliin markkinalogiikkaan, että markkinat ovat nyt vähän tämmöiset niin kuin hyvin väliät. Siellä on tarjonta on kasvanut aika voimakkaasti. Siellä on taustalla muun muassa Yhdysvaltojen liuskeöljytuotanto, mikä on kasvanut nopeammin kuin ajateltu. Mutta ehkä se niin kuin tärkeimpi tekijä on kuitenkin se, että sitä kysyntä on saman aikaan, kysynnän kasvu hidastunut. Ja siinä on tuo keskeinen tekijä on Kiinan ja kehittyvien maiden tämmöisen kasvun hidastuminen, jota nyt Yhdysvaltojen kysynnän kasvu ei ole pystynyt mätsäämään.
No miksi kasvu Kiinassa on nyt hidastunut?
No Kiinan kasvu on sehän on ollut poikkeuksen kovaa pitkään ja se on ihan luonnollista, että se hidastuu, mutta tällä kertaa siinä on ongelmana se, että vientisektori esimerkiksi ei vedä enää samaan mittaan kuin aikaisemmin, koska vientimarkkinat ei ole niin vahvassa vedossa. Toisaalta sitten kotimaassa investointitahti on muun muassa tästä syystä hidastunut ja myös siitä syystä, että Kiinan talous on tullut niin isoksi, että sen täytyy luottaa myös omaan kysyntään ja sitä nyt koetaan reivata siihen suuntaan, että se olisi enemmän kotimaisen kysynnän varassa. Ja se nyt on vaikeaa puuhaa ja merkitsee myös kasvun hidastumista.
No koskeeko tämä hinnanlasku öljyn lisäksi myös muita raaka-aineita?
No luonnollisesti se koskee kaikkia energiaraaka-aineita ensisijaisesti, koska se öljyhinnan, ne riippuvat tavalla tai toisella öljyhinnasta, mutta tämä on yleismaailmallinen ilmiö niin kuin, tai yleisraaka-aine ilmiö sillä tavalla, että hyvin kauttaaltaan raaka-aineet ovat laskeneet jotkut hyvinkin paljon, joku rautamalmihinta esimerkiksi on oikein romahtanut vahvasti ja ruoahinta on laskenut vahvasti ja ne riippuu osin tästä Kiina-tekijästä, mutta esimerkiksi elintarvikkeiden ja tämmöisten suhteen kyllä osin myös hyvistä sadoista tai satonäkymistä.
No täällä Suomessa bensa-asemalla kävijän korvissa tämä öljyn hinnanlasku todellakin kuulostaa hyvältä uutiselta, mutta mitä se ja Venäjän syvenevät talousvaikeudet muuten merkitsevät Suomen kannalta?
Niin no sanotaan, että ei sitä bensapumpullakaan ihan niin selvästi huomaa, kun tuosta uutista saataisiin päätellä, kun mitkä öljyhintaa viittaa, koska samaan aikaan dollari on vahvasti vahvistunut ja se on syönyt sitten osan tästä vaikutuksesta pois. Mutta sitten noin laimia ajatellen, jos ajatellaan sitä Venäjän merkitystä, niin sehän on meille huipputärkeä maa, että meillä hyvin suuri osa meidän viennistä, tuommoinen 10% menee Venäjälle ja lähes 20% tuonnista tulee Venäjältä, jolloin Venäjän Venäjän talousnäkymät, niin talouden heikkeneminen vaikuttaa meihin hyvin voimakkaasti, mikä on tässä nähtykin. Venäjän vienti on supistunut arvoltaan yli 10% alkuvuoden aikana. Ja tämä kehitys kuitenkaan ei suora kokonaan mikään Ukraina-kriisi ansiota, vaan se liittyy juuri tähän Venäjän suureen riippuvuuteen öljyhinnasta ja siitä, että nämä näkymät tässä suhteessa on nyt heikentynyt huomattavasti Venäjän näkökulmasta.
Paavo Suni, kiitos haastattelusta. Hongkongissa nähtiin viime viikolla suurimmat mielenosoitukset sen jälkeen, kun alue siirtyi Britannialta Kiinan hallintaan 17 vuotta sitten. Hongkongissa puhutaan nyt paljon demokratiasta ja sateenvarjovallankumouksesta. Mielenosoittajat kun suojautuivat varjoilla pippurisumutetta ja kyynelkaasua vastaan. Mutta onko Kiinan erityishallintoalueella todellisia mahdollisuuksia vapaisiin vaaleihin? Asiaa pohtii Kiinan kirjeenvaihtajamme Sari Taussi.
Toissa sunnuntaina Hongkongin poliisi teki virheen. Se yritti ajaa mielenosoittajat Centralin hallinto- ja bisneskeskustasta voimatoimin.
We were all holding hands in the air and then we said we come in peace. We only want to talk.
Kokoonnuimme aivan rauhallisesti ja teimme ihmisketjun, kertoo opiskelija Lao Chu Tai.
And then what the police did to us was to shoot us the gas.
Silloin poliisi alkoi ampua kyynelkaasua ja pippurisumutetta, hän jatkaa. Kovat otteet saivat kadulle monia sellaisia, jotka eivät koskaan ennen elämässään olleet osallistuneet mielenosoituksiin, muun muassa liike-elämän edustajia.
We have entered a new era of democracy movement, very much unlike what we have done in the past.
Hongkongin demokratialiike on astunut aivan uuteen aikaan, hehkuttaa Chan Ka-lok. Hän on Hongkongin lakia säätävän neuvoston jäsen. Varsinaista parlamenttia Hongkongissa ei ole. Tapaamme virkahuoneessa, jonka ikkunoista näkee suoraan alhaalla vellovaan mielenosoitukseen. Chan on myös Euroopan unionin perehtynyt politiikan tutkimuksen professori ja edustaa pientä demokratiamyönteistä Civic-puoluetta.
We're not prepared and we will not prepare to turn Hong Kong into just another coastal city of China.
Meillä ei ole mitään aikomusta sallia sitä, että Hongkongista tulee vain yksi kiinalainen rannikkokaupunki muiden joukossa. Suuri kysymys on, onko Kiina pettänyt lupauksensa ja onko Hongkongille luvattu vapaat johtajavaalit vuonna 2017? Demokratiamyönteinen lainsäätäjä Chan Ka-lok muistuttaa, että ajatus vapaista vaaleista kylvettiin jo 80-luvulla Britannian hallitessa kaupunkia.
We've been in this movement for democracy for Hong Kong for more than 30 years.
Vaaleja koskeva Hongkongin perustuslain kohta on kiistelty. Laki tuli voimaan alueen siirtyessä Kiinan hallintaan vuonna 1997. Laissa luvataan neuvotteluja, jotka tähtäävät lopulta yleiseen äänioikeuteen johtajavaalissa. Kiina näytti pitävän kiinni lupauksesta, kun se elokuussa ilmoitti, että Hongkongissa saadaan vuonna 2017 äänestää. Mutta monien mielestä melko taitavalla tempulla Kiina ilmoitti, että ehdokkaaksi pääsevät vain mannerkiinalaisen nimityskomitean hyväksymät 2-3 henkilöä. Chan Ka-lokin mukaan näin petettiin Kiinan markkinatalousuudistukset aloittaneen Deng Xiaopingin antama lupaus. Deng hahmotteli kuuluisen periaatteen yksi maa, kaksi järjestelmää.
He remained hopeful. He wanted to see Hong Kong developing democratically.
Deng halusi nähdä Hongkongin demokratian kehittyvän.
He might even thought for a moment that Hong Kong might take the lead in China's democratization.
Hän saattoi jopa ajatella, että Hong Kong toimii esimerkkinä ja että muu Kiina seuraisi perässä, Chan sanoo. Hän lisää, että Pekingin nykyjohto näyttää ajattelevan aivan toisin. Mutta myös Hongkongissa monet ajattelevat toisin. Robert Chow on entinen toimittaja ja mediapersona, joka äskettäin ryhtyi johtamaan Pekingin keskushallinnolle myönteistä Rauhan ja demokratian liittoa.
Well, only 6 weeks ago we finished a signature campaign in which 1.5 million people signed their names against occupied Central.
Teimme äskettäin mittauksen, jonka mukaan 1,5 miljoonaa ihmistä vastustaa mielenosoittajien Occupy-liikettä. Robert Chow torjuu tiedot, joiden mukaan hänen porukkansa riveissä on paljon sellaisia, joille on maksettu keskushallinnon tukemisesta. Viime ja toissa viikon mielenosoituksiin osallistui enimmillään 100 000 ihmistä. Enemmistöllä Hongkongin 7 miljoonasta asukkaasta ei ehkä sittenkään ole voimakasta kantaa. Robert Chown mielestä on epärealistista odottaa, että Hongkongin johto ryhtyisi kapinoimaan Pekingiä vastaan tai että vuoden 2017 vaalitapaa koskevat linjaukset peruttaisiin.
Hong Kong has been promised universal suffrage, one person one vote.
Hongkongille on luvattu yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Tämä toteutuu. Kiista koskee sitä, kuka saa asettua ehdolle, ja ehdokkaiden valintaprosessissa on vielä neuvotteluvaraa, vakuuttaa Chow. Mutta myös hänen mielestään on selvää, että vain Kiinan keskushallintoa tukevat henkilöt voivat olla ehdolla.
They want the CE candidates to at least be accepted as someone whose patriotism is beyond question.
Kiina voi hyväksyä Hongkongin johtajaehdokkaaksi ihmisen, jonka isänmaallisuutta ei ole mitään syytä epäillä, Chow sanoo. Monien mielestä tämän voi sanoa toisinkin, on rakastettava kommunistista puoluetta. Robert Chow sanoo lisäksi, että yksi maa kaksi järjestelmää on alettu ymmärtää väärin. Hänen mukaansa kyse on nimenomaan kommunismista ja kapitalismista, ei kommunismista ja länsimaisesta demokratiasta.
There are no two fairies and there's no Santa Claus. So there is no two political systems.
Ei ole mitään kahta lauttaa, ei ole joulupukkia. Kiinassa ei ole kahta erilaista poliittista järjestelmää, Chow sanoo. Mielenosoittaja Lao Tsu-tain on mahdotonta hyväksyä tätä. Hän vaatii Hongkongin demokratiaa.
We want a new government. We want to choose our own government, not the one China choose for us, because we want a future.
Me haluamme valita omat johtajamme. Emme halua niitä, jotka Kiina meille valitsee. Haluamme tulevaisuuden, hän sanoo. Jonkinlaiset neuvottelut mielenosoittajien ja Hongkongin johdon välillä ovat alkamassa. Pekingissä toivotaan, että Hongkongin riehat ovat pian vain pahaa unta ja että bisnesmaailman rattaat jatkavat raksuttamistaan eteenpäin. Periaatekiistaan ei kuitenkaan näy nopeaa ratkaisua. Hongkong ja suurin osa Manner-Kiinasta ovat henkisesti ällistyttävän kaukana toisistaan. Siinä missä jossain sichuanilaisessa kylässä Keski-Kiinassa kamppaillaan köyhyyden, kuoleman ja myrkkytehtaiden varjossa saamatta mitään kontaktia paikallisviranomaisiin, Hongkongissa luetaan pääosin vapaita lehtiä, eletään monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja vaaditaan viranomaisia vastuuseen. Mieltään osoittaneet hongkongilaiset eivät ehkä aivan heti unohda ajatusta sateenvarjovallankumouksesta. Monien luottamus keskushallintoon voi olla mennyt pitkäksi aikaa.
Hongkongissa kävi Kiinan kirjeenvaihtajamme Sari Taussi. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aihein jälleen ensi viikolla.